Radio Okapi.
Mansanguna Beto, Tony Nkiumba Mamba.
Okapi.
Matondo na beno mampanya mbaka ntango kulanda bantango na beto na nkokila bubu na ninga kikongo. Na Ituri bantunkama mosi na 13 baka alufwa na kisumbula ya bwatu ya kusadinda na dizanga Albert. Bantolisa sheferia watalinga akeze bisati mbula matadi imepesa baulu sadusu wata motive. Na ndambu ya solete civil bake lomba na mbula matadi na kutula mfwiru yanti. Na mambu yanzwa kinzonzi fwete tubila na lukutakano ya mbala yae imeba kama kusoba ntikuwa ngudi katuka, katula kaka ndonga na yao ya nkama zole na makumi zole. Bampova ya ntodisi yanzwa sena kansi kimvuka ya sovone kongo metelemina adibanda ina benta landa ntodisi na yao na nima mwamba ntangu. Na Kasai Occidental na bantu ya baka ya bilongo ya kimbevu wa kosuko soa ntulu na mvula mafunda zoe na 13 makumivu wanazulu wankama akati na bao megulu kaka. Bampova ya ike ya munga ngantualisi ya bisalu ya kunoensa kimbevu wa kosuko soa ntulu na Kasai Occidental na masolo ya endi salaka mazono tiba mwangisi nsangu. Tala nkufi ya wansangu na beto. Batata ba mama mbote na beno na bifulu nyoso wa beno mebakama. Betuke ya ntika na Ituri wapi bilumbu tatu na nima kudinda ya bwatu mosi na dizanga Albert. Bantu mingi ike bokuta samna mutindu mbula matadi ansi metuba akima tamosi ve. Kana bantu adisi ya sheferia waltalinga na Nord Kivu keza bisati. Bame pesa ve lusadusu ata mosi na bantu gulukaka na gisumbula ina. Mbula edaka na mabuta na ba unandambu wa sote sivira Ituri. Bake lomba na mbula matadi na kutula mfuilu ansi. Nsangu ya Jean-Claude Loki na Kikongo ya Blaise Makasi.
Bubu yai baume za bisati baume kokisa ntalu ya bantu kama mosi na 13 ya mefuwa na kisumbula ina. Nsangu yai mendi mama na mosi ya ntuajisi ya kimvuka Lukengelo ya insi Uganda ya mebakama na ndamu ina. Na ndamu ya sheferi ya Watalinga na Kizunga Nord Kivu bau ikele na kuilama samu na kuzika bamvumi na bau atako bau ikele na mbongo ya kufuwa na ve. Mpamba ve babuale ya kisina ya bantu ina mefuwa na kisumbula ikele na sheferi ina. Mwambi sambili ikelombati bau pesa lusajisu na mabute ya bantu ina mefuwa. Na ndamu na beto, beto tindaka bantu ya kukwendaka na insi Uganda sama kubaka bamvumbi. Beto bongisaka manaka sama kuzika bantu ina. Mpesese piyai, beto kekonda mbongo mpebima ya kaka sama kusajisa mabuta ina. Sosete sivili ya Ituri metelemina nkajilu ya luyalu ya kesa lataki mamosi ve na kutala mutindu ya jambu ina ya mpasi mekumina bau. Beto wa metre Jean Bosco Lalo ntuadisa ya kimvuka ina. Beto kebanda ti, ikele na mwa bantangu ya mebikala samuti bau zabisa lusajisu ya bau tapesa na mabuta. Uta ya mevigisa bampanyi na bau. Luyalu na beto fete zabati na mambu ina ya mekuma bau mpe ikele na kieka. Mbuta luyalu akitalaka mambu ya bantu yake kutanaka na kisumbula mpe na kakalakani. Charles Nawej Mundele meza bisati bau kemonisa na bantangu yake kwisa balukano ya bau mebaka.
Awa na Kinshasa mazono ntwadisi yanzwa sena za bisakati na lukutakano ya session ordinaire ya bame ya ntika mbala nkaka bata tubila jambu ya kusoba ntiku angudi katula kaka ndonga na yao ya nkama zole na makumi zole. Dibanza yae imetinda kimvuka ya soronle kongo na kuzabisa mabanza na yao na masolo ya basa laka bubu tiba mungisi nsangu bantwadisi ya kimvuka ina metelemina dibanza ina mpe bame za bisati. Na kilumbu ya makumi zoe na nana ngone ya tatu bae kuisa bongisa lukutakanu mosi samu na kupesa mvutu na bau na kimvuka ya majorite bwela diaka na ntwadisi yanzo wa sena. Betu landa ntumu wankangu Martin Fayulu ntwadisi ya force akizo changement na nkufi fak yandike na kinzonzolo ya Innocent Olenga.
Benvuka ya nkango pe ya ntadusu sovon le Congo ya kuzaka mona na kia dinantima si mouvance presidentiel ya kena kusala na kingolo pe kuiza soba constitution ya 18 février 2006 betu kena kutubati constitution mosive lendaka kusobama na inda ya ba mvula tanu mutu mosive lenda soba na inda ya kuponama. Yao ina bitikana kusala convention samo betikuza zabisa bamvutu ya kuwana pe kungana na mouvance kabilise na ntwadisi ya sena
e au president du sena.
Yafwana Guzabati, ki mvuka ya Sauvons le Congo, ke vukisa abi mvuka ya Coalition pour les Frais Dialogue, ya ke na lutodusu ya Bertrand Ewanga, kalaka ya UNC, Société Civile ya RDC, ya ke na lutodusu ya Christopher Ngoi, Boya Diaka, ki mvuka ya Faki ya Martin Fayulu, na kizunga ya Bakongo, banzonzi kuluta nkama zore ya Baro ya Matadi, tambulaka na nzila bubu na samu na kusonga nganzi na bau, na kutuba ya kinati ndinga na bau, ya vwanda samu na mutindu, mfumo bazuzi ya makesa ya Matadi, baka lukano wa kukanga nkundi na bau ya meluta ngo na mosi, na nima kutambula bape saka mukanda ya kubokuta na bau na waboko ya ntualisi jilandi ya kizunga, nda ntangu ti daniki na nzita.
Bapa ndila kakutambula na bao na nganda ya lusambusulu ya Matadi, balutilaka na auditoria ya Matadi mpeba kuindaka sukisila na inzo ya kimfumu ya kizunga. Mavondaka na bisono yi na beto lindaka tanga, ba avoka ya Bakongo, kena kulomba, bakatula na malu, zuzi ya basoda, ya inzo ya lusambusulu ya Matadi, yina na kulandaka nati ndinga ya bantu kuzaka tambula, metri pichubi kembo, zuzi yae, kuzaka kotisa na kasho, minuta kumina tanu, avoka yae, vandaka na bilele bake vuataka, mbuta ya mambo ya kusambisa basoda baka lukanu samu bakuta zibula mukanda ya kusambisa yandi nandamu na yandi mbuta kena kusala na mwantangu na kiti ya mfumu ya kizunga ya Bakongo kuzaka zabisa yandi kesala nyoso samu mvutu kuza bakama na ndumulo na bao beto kele na kimoko na bambuta ya inzo ya lusambusu ya binuani nandamu na bao baki kuza bandila mutindu baki sala samu mvutu kuza pesama na ndumulo na beno tubaka atuma tubwana beto salaka nyoso samu na kubaka ndinga ya inzo ya lusambusu ya bamakesa to auditoria de garnison beto bakaka mutuve katuka mbanza Matadi daniki ndanzita radio Okapi
banza mwantuka ya beto mebaka keza bisati bame telemisa mfumu ina bazuzi ya makesa ya Matadi na gisalu nandi sama na bangonda tatu na kulanda lukanu ya mfumu bazuzi ya makesa ya kizunga ya Bakongo beto kebikisa kizunga Bakongo samu na kuenda na Kisangani na kizunga Oriental wapi mazono baku isa ya antika kusambisa na kuzieta ya nzo ya masonga chopo ya ngambi yae kuisa salama na buloko anene ya Kisangani kusambisa ina ke salama tilu sadusu ya mbongo tibi sadilu ya Monusco mingi na dikabu na yao ke talaka mambu ya bankento tibi salu wa masonga bametanga bamambu kuluta nkama ya fikizunga chopo ina bafuana kulandila banta umeka tuka na ndambu ina keza bisati kusambisa ina lenda manisa na nima basabala tatu nda nsanguti Anselme Maswa
yantete tribunal leto nzo ya lusambisu metelemela ba dosye antama yina kezinga yantika mvula mafunda zole na yonso yokele ba dosye kuluta kama wapi ata mutumosi veme kangama mesila kusambisama tibubu yai tribunal mekamata ba dosye yina bonso ba dosye melandilama na mulonga ve kulanda na bantiku ba dosye makumi nana na mosi taluta na lusambisu kati ya ba audience kumi na tanu meyidi kama yankaka talanda na nima kana mambu kutambu Rambote Zabande tribunal ya grande instance ya Yangambi Chopo mezi Bukama yantika mvula mafunda zole na 13 yao meyamba ba dossier mingi ya tribunal ya grande instance ya Kisangani yao kwendaka na mbanza ina sambu na kumanisa ba dossier ya bantu ina mekangama ba mvula mingi kukonda kusambisama Kisangani Anselme Maswa Radio Kapi
na Kasai Occidental bantu na bantu ya baka bilongo ya kimbevu wa kosuko soa ntulu na mvula mafunda zoe na 13 makumivu wanazulu wankama kati na bao megulu kaka mampova ya ike ya munga ngantwadisi ya bisalo mavimpi ina ya ke landilaka kimbevu wa kosuko soa ntulu kuna kizunga Kasai Occidental na masolo ya ni salaka mazono tiba mwangisi nsangu munga nga Simon Lobo za bisakati na mvula mekatoa kuluta baku isa konga bantu mafunda iya samna yandi ntalu ina ke fioti na kutalaka ntalo wa bantu ya bafu wana konga yandi ke loma na bimbuka nkangu na kupesa maboko samna kumanisa kimbevo ina na Kasai Occidental betula na Dr. Simon Lobo na kimzonzolo ya Francis Kalonga ya radio Diku Detu
Betu kele kitezo ya 90% Kwa beluka ya tuberculosis Meba indikiter ke zole mingi mingi Beluka kena 90% Mpe bilongo yina kena 70% Betu na natubati ATB Ya kutaka salama mbote Ntango betu ketala na bazone ya sante betu kisarisaka Ya kena 10 Ya uvandaka na bampasi Bampasi mingi ya kukondo wa bilongo Bilongo betu kebakaka mingi Betu fona tubati Bima kisalaya betu mpasi
basi yekele mukango ina na kuza nata bambevo babaka belongo malomalo yafwana awa yaka tobali mukango yake wikotaka pena
kadike la personne pas totalement impliqué
betuke manisa na kizunga oriental wapi kimvuka bantu kezinga bilanga na territoire isangiti bimvuka balobi mbisi ke bokuta Samna mutindu mbisi itibi wa milanga ame ke mwana adia kave. Nyoso ina zabanaka amazono na isangi na nima lukutakaone ya waku isa sala. Samna kulandila mutindu bisala bilanga ati ya kuloba mbisi kuisa tambula na bangona tatu ya meka tuwa kuluta. Yafwana aguzabisa ti bantalo abima ame buwelama na kulanda bimbangi ya balobi mbisi kitunga mbisi ya bakilo kumi ya kuyuma ya vwandaka na ntalo wa fan kongole mafunda kumi mekuma na ntalo wa fan kongole makumi zole. Nsangu ya Joseph Basai ya Radio Bondeko na Kikongo ya Daniki Nandita.
Mbisi ya maza kena kumunika liya kave, kumadantalu na zandu ya Isangi mekuma diambu ya Birumbu Nyoso. Bantu kero baka bambizi na Isangi, metuba kitezo bambula zole, mbizi mekuma mpasi. Nantono noto kumanisa mbula ya vandaka monika mingi. Samu na Daniel Lisungi, mosi ya banlobi mbizi, diambu ya mekuza monika na nzadi mpela bamaza ya nkaka. Bimbuka ya bantu kero baka bambizi mezabisa, diambu ya mesalama na kumunaka, makonde baki na kusadila. Kaka kimvuka ya metuba, baki na kusadila mpe, mamustikele ina kele na bilongo na kisika ya makonde bimvuka ya bivamu ya nzambi metuba kuloba na mutindo ya imbi menata diambu yae. Samu na Isidoro Basongwa mosi ya kimvuka ya bivamu ya nzambi na telituale, bantu ya kaka kesadilaka nkisi ke kufuaka bambizi. Mvula meluta, basoda ke kengilaka maza na Isangi kusaka tula maboko, mpe babe visaka makonde mingi. Na mutindo bantu ya ikelo baka na mpimpa, bambuta ya mambu ya bivamu ya nzambi, kele na mpasi samu na kukakidila bao.
Okapi,
Okapi,
Okapi.